βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον αναπληρωτή τομεάρχη ανάπτυξη επενδύσεων, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, γιατί το τελευταίο διάστημα αρκετές είναι οι συζητήσεις που γίνονται βεβαίως σχετικά με την μεγάλη κεντροαριστερά. Έχουμε να συζητήσουμε για όσα είπε ο κύριος Τσακαλώτος χθες, για αν υπάρχει ρήγμα δηλαδή και κίνδυνος διάσπασης, αφού δεν υπάρχει σημείο επαφής. Και θέματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα, ας πούμε, όπως η δημοσκόπηση τελευταία που φέρνει το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ κοντά. Είδαμε άλλωστε τον κύριο Κασελάκη να συναντάται και με τον κύριο Ανδρουλάκη σε μια προγραμματισμένη συζήτηση. Και μπροστά μας έχουμε έναν στόχο που είναι οι ευρωεκλογές. Πόσο είναι στόχος, αλλά έχουμε και θέμα προσεσμικών ελέγχων, κτηρίων κτλ. Που είναι και κάτι το οποίο το ξέρει πολύ καλά ο κύριος Μαμουλάκης. Γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στις ακροάτες.
Λοιπόν, ευχαριστούμε, αλλά ας ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό που μας ενδιαφέρει να μάθουμε τώρα, σε ποιο σημείο βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τι βλέπετε από εδώ και πέρα, γιατί είδαμε τον κύριο Τσακαλώτο για παράδειγμα, τον οποίο και είχατε συμπορευτεί για ένα διάστημα, ότι, να λέει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει υπερηφάνεια σε αυτό το κόμμα, σε μια ομιλία που είχε χθες σε εκδήλωση σε εφημερίδα σε εποχή. Δεν ξέρω πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα. Παρακολουθήσαμε βέβαια και εσάς να εμφανίζεστε εδώ σε τοπικό κανάλι, στο τοπικό κανάλι Θετικός, στη μεγάλη κεντροαριστερά. Όλα αυτά που μας οδηγούν.
Κοιτάξτε κύριε Παπαδάκη, πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρίσκεται σε ένα αρκετά κρίσιμο, θα έλεγα, σημείο, σε μια ιδιαίτερη καμπή. Μια καμπή η οποία θα τον φέρει την επόμενη μέρα ξανά σε μια θέση ευθύνης αναμφίβολα, αλλά και σε ένα μεγάλο προβληματισμό όσον αφορά το ευρύτερο μέλλον της κεντροαριστεράς, όπως είπατε και εσείς. Εκεί νομίζω ότι κρίνεται, εκεί υπάρχει το πολιτικά επίδικο του θέματος, διότι όσο δεν υπάρξει μια σοβαρή, αν θέλετε, μια προσπάθεια ομογενοποίησης του χώρου της κεντροαριστεράς, τόσο ο κύριος Μητσοτάκης είναι νεοφιλελεύθερος και όλα αυτά τα οποία ζούμε και βιώνουμε 5 χρόνια στην πατρίδα μας θα επιδεινώνονται. Οι ανισότητες θα διωγγώνονται, θα οξύνονται. Όπως βλέπετε καθημερινά η αγοραστική δύναμη του Έλληνα θα ταπεινώνεται λόγω της ακρίβειας ή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε όλοι μας την καθημερινότητά μας. Και δεν θα υπάρχουν λύσεις στα βασικά, στα μεγάλα προβλήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα μας και οι πολίτες κυρίως της χώρας της κάθε μέρα και χειροτερεύουν την ίδια τους τη θέση. Γιατί δεν πατρίδα μας, δεν το συζητάμε, το δημόσιο χρέος έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, η εικόνα δημοσιονομική δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή. Άρα τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την, αν μη τι άλλο, αναμφίβολα άσχημη εξέλιξη που υπάρχει, να υπάρχει και μια εναλλακτική λύση, μια πρόταση. Μια πρόταση με προοδευτικά χαρακτηριστικά, το οποίο βέβαια δεν είναι κάτι εύκολο να επιτευχθεί. Χρειάζεται να γίνει συζήτηση, σφυριλάτηση από τα κάτω. Δεν είναι απόφαση μεγαλοστελεχών ή αρχηγών το πως θα υπάρξει μια όσμωση του χώρου όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και σε σχέση με άλλα γειτονικά πολιτικά κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής και το καθεξής. Τώρα, όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και κλείνω με το ζήτημα αυτό, ναι, ναι. Είναι μια δύσκολη διαδικασία. Νομίζω ότι η Κεντρική Επιτροπή σε 5 μέρες θα δώσει τη λύση σε πολιτικό επίπεδο, όπως και να έχει, ακόμα και αν έχουμε αποχωρήσει τελεχών, εγώ δεν το εύχομαι. Θα ήθελα να παραμείνουν όλοι, αλλά αν υπάρχουν αποχωρήσεις στελεχών, αυτό δεν σημαίνει και διάσπαση. Το αντίθετο, έχει αποδείξει το πρόσφατο παρελθόν ότι δρά πολλές φορές και προωθητικά τέτοιου είδους κίνηση. Άρα ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση στο Σαββατοκύριακο στην Κεντρική Επιτροπή και από εκεί πέρα μπορούμε να δούμε την επόμενη ημέρα. Το κρίσιμο όμως είναι η κοινωνία.
Βέβαια.
Η κοινωνία η οποία έχει προβλήματα και ζητάει λύση από εμάς. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Αναφέρατε ένα κομβικό ζήτημα που ως πολιτικός μηχανικός αλλά και ως τομεάρχης υποδομών και μεταφορών πλέον έχω την ευθύνη να αναδείξω και να βρούμε λύσεις. Αναφέρουμε τη θωράκιση των κτηρίων της χώρας μας και ειδικά των σχολικών κτηρίων που είναι τα παιδιά μας μέσα τόσες ώρες και κατά τη διάρκεια της μαθητείας τους που πρέπει πάση θυσία να έχουμε δημιουργήσει τις πρόνοιες και κυρίως τις προβλέψεις ώστε να αποφευθεί κάτι σε μια καταστροφή όπως είναι ο σεισμός.
Ναι.
Παίρνοντας και μη, υπάρχει στον τόπο μας και είναι κάτι το οποίο δεν είναι στο χέρι μας να αποδεχτεί. Άρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να το προλαμβάνουμε μέσω της ισχυρής θωράκισης των κτηρίων μας.
Ποιο Πήρατε απάντηση από τον αρμόδιο υπουργό?
Ακόμα όχι, αλλά δεν σας κρύβω ότι το ζήτημα αυτό είναι τόσο σημαντικό που αν καταστεί λήξη πρόθεσμη η ερώτηση, δηλαδή δεν απαντηθεί εντός 30 ημερών όπως προβλέπει ο κανονισμός, τότε θα τον φέρω στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ενώπιον να απαντήσει στην ερώτηση, γιατί δεν μπορεί να υπεκθέτει την κυβέρνηση, δεν μπορεί να πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Και μετά 5 ολόκληρα χρόνια διαδέχτη αυτή η κυβέρνηση Μητσοτάκη, την προηγούμενη κυβέρνηση Μητσοτάκη, οπότε δεν μπορεί να πει ότι παρέλαβε ένα χάος υπό αυτή την έννοια, αν και πολύ φοβούμε αυτό συνέβη. Άλλωστε, μετά από τόσες παρεμβάσεις για τους προσεισμικούς ελέγχους, δεν έχει γίνει το παραμικρό τόσα χρόνια. Νομίζω ότι οι προτεραιότητες αυτής της και της προηγούμενης κυβέρνησης δεν ήταν η προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών, αλλά σίγουρα η εξυπηρέτηση πολλών ημετέρων σε διάφορα επίπεδα. Που το βλέπουμε καθημερινά, όπως χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπου διατίθενται απίστευτοι πόροι, για παράδειγμα το δανειακό σκέλος, 16 δισεκατομμύρια, κατευθύνονται μόλις σε 36 επιχειρήσεις. Το 85% των πόρων του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, ή τη 12,7 δις την ακρίβεια, πηγαίνουν σε 36 αφημοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Την ώρα που υπάρχουν 800.000 οι οποίες δεν μπορούν να δυνατοποιηθούν, δεν μπορούν να περάσουν ούτε απ' έξω από την τράπεζα και βέβαια είναι αόρατες για την κυβέρνηση. Αυτά είναι σοβαρά ζητήματα. Αυτά αφορούν το μέλλον της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Δεν μπορούν να κλείσουν αυτές οι επιχειρήσεις έχοντας αποκτηθεί οικονομικά από την κυβέρνηση. Και νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα θα πρέπει και ο κόσμος να αντιληφθεί ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τακτική η παρούσα κυβέρνηση. Αυτό τους εξυπηρετεί. Το λιγοπόλιο, τα ισχυρά συμφέροντα σε διάφορους τομείς, και αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Άρα η μοναδική διέξοδος κατ' εμέ είναι η αλλαγή πολιτικής, και αυτή συνεταιρείται μόνο με φυσικά όταν θα λάβουν χώρα ξανά οι εκλογές, να στείλει το μήνυμα.
Κύριε Μαμουλάκη, εσείς πάντως θεωρείτε, τουλάχιστον αυτά που άκουσα και μέσα από την εκπομπή που σας είπα προηγουμένως, ότι μπορεί να υπάρξει μια μεγάλη κεντροαριστερά, να υπάρξουν δηλαδή συγκλήσεις και να βρεθεί μια κίνηση ενισταμένη για το συγκεκριμένο θέμα?
Ναι, σαφέστατα το πιστεύω. Δεν είναι όμως ένα ζήτημα που θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Απαιτεί χρόνο, κόπο, ταπείνωση του εκάστοτε εγώ. Δεν θέλουμε φουσκωμένα εγώ. Στις συγκλήσεις απαιτούνται μια ευρύτερη συνένεση και σύνθεση, και σίγουρα μέσα από ψήφους στους κοινωνικούς φορείς. Αυτή η κοινωνία, αυτή η αυτοδιοίκηση, αυτά επιστημονικά, από επιστημονικούς χώρους, δηλαδή από κοινωνικούς εταίρους διαφόρων επιπέδων και κατηγοριών, έτσι συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι όμως εύκολο, γιατί υπάρχουν και διαφορές στους χώρους γειτονική μέρα, αλλά και με διαφορετικότητες. Όπως μπροστά στη μεγάλη εικόνα, η μεγάλη εικόνα είναι μια κυβέρνηση πλέον αλαζονική, διεφθαρμένη, το τονίζω αυτό. Είναι διεφθαρμένη η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη σε όλα τα επίπεδα. Άλλωστε και η κατηγορία της χώρας μας με ευρωπαϊκούς δείκτες καταραίει συνεχώς στα επίπεδα διαφάνειας, και όχι μόνο. Είδατε πάλι τις νέες αποκαλύψεις, το αδιανόητο σκάνδαλο των υποκλοπών, που πραγματικά δεν είχε προηγούμενο στην Ευρώπη. Και είδαμε χθες μόλις.
Αν μπορείτε, μιλάτε κοντά στο τηλέφωνο για να σας ακούμε.
Ακούσαμε, λέμε ότι για παράδειγμα, το αδιανόητο, κύριε Παπαδάκη. Η εισαγγελέας διαπίστωσε ότι παρακολουθείτε από το Predator και από την ΑΕΠ. Είστε εισαγγελέας και ξέρετε ότι σας παρακολουθούν από το Predator και από την ΑΕΠ. Παρακολουθούν τη ζωή σας, την οικογένειά σας, τα email σας, τις φωτογραφίες, τα πάντα. Και δεν ξεσηκώνεται γη και ουρανό να δείτε ποιος είναι αυτός που παραβιάζει το Σύνταγμα των Ελλήνων και την ίδια τη ζωή του εισαγγελέα? Είναι δυνατόν να μην κινείται τίποτα? Τι μπορώ να εκλάβω εγώ, τι μπορώ να καταλάβω ως πολίτης όταν σιωπεί αυτός ο παρακολουθούμενος, που έχει τη δυνατότητα να κάνει άνω κάτω και να ψάξει τα πάντα? Είναι παράξενα πράγματα που συμβαίνουν την εποχή αυτή στη χώρα μας, που ο ιστορικός του μέλλοντος θα τα κρίνει, νομίζω, με πιο ψύχρεμο μάτι.
Σαφώς.
Αλλά σίγουρα πρέπει και οι δικαστές του παρόντος. Καλή είναι η ιστορική του μέλλοντος, αλλά απαιτούνται και δικαστές του παρόντος. Και υπάρχουν δικαστές εις της Αθήνας. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ο κύριος Ράμος. Μια εξέκουσα μορφή ένας πραγματικά κύριος της δικαιοσύνης, ο οποίος δεν σας κρύβω ότι με την προχθεσινή του τοποθέτηση έτσι άγγιξε, νομίζω, το υπογάστη, το υποσυνείδητο, το πολιτικό και το ηθικό υποσυνείδητο πάρα πολλών συμπολιτών μας.
Ναι, ναι, με την συγκίνησή του βεβαίως δεν μπορούσε να κρατηθεί ο άνθρωπος, έτσι, που έχει χειριστεί πάρα πολλές και τεράστιες υποθέσεις και όμως δεν άντεξε. Πράγματι. Λοιπόν, βλέπουμε μία μεταμόρφωση του κυρίου Κασελάκη, ομολογώ. Δηλαδή δεν είναι αυτό που βλέπαμε στις πρώτες ημέρες, κοινές εμφανίσεις με τον σύντροφό του, συνεχώς στα social κτλ. Τώρα βλέπουμε έναν άλλο Κασελάκη. Αυτό το πρόσωπο εσείς το περιμένατε, γι' αυτό συνταχθήκατε και μαζί του?
Σας το είχα πει και σε μία εκπομπή στο πρόσφατο παρελθόν, ότι το πιο δίκαιο που οφείλουμε να κάνουμε όλοι μας, ανεξαρτήτως τι πιστεύουμε αρχικά για τον Στέφανο Κασελάκη, είναι ότι ένα νέο άνθρωπο που μπήκε και μάλιστα ανέλαβε μια τόσο μεγάλη θέση ευθύνης, θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι απέναντί του. Και δίκαιο συνιστά τι? Το να έχει κάνει υπομονή, να τον δεις λίγο, να αυτοφύσεις λίγο διάστημα. Ένας νεοεκλογές πρόσφατα, με οποία εντολή πρόεδρος. Νομίζω ότι οφείλουμε, το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε είναι να το αφήσουμε ένα διάστημα να ξεδιπλώσει τα δεξιότητες, τα χαρακτηριστικά του και μετά βεβαίως και να δούμε και τα υπόλοιπα. Άρα νομίζω ότι κάθε μέρα που περνάει θα είναι καλύτερη, θα αποκτούμε καλύτερη εικόνα και με πιο μεγάλη αντίληψη για το τι μελιγενέστε.
Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μαμουλάκη, αν ο επόμενος στόχος πλέον για να γίνει δηλαδή και συγκρίσει είναι αυτός των ευρωεκλογών. Είναι στόχος για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δηλαδή να εκλέξει όσο περισσότερους ευρωβουλευτές γίνεται?
Σαφώς. Νομίζω ότι οι εκλογές που θα λάβουν χώρα σε 210-215 μέρες από σήμερα είναι κομβικές όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το μέλλον του χώρου, του πολιτικού χώρου. Εγώ θα ήθελα πολύ να δω μια ενίσχυση των δυνάμεων. Πιστεύω ότι μπορεί να επιτευχθεί. Εντάξει, σήμερα η φωτογραφία της στιγμής δημοσκοπικά δείχνει μια κόπωση στην πλευρά μας. Έχουμε και τα συστήματα εσωστρέφειας και είναι λογικό. Μετά από ένα διάστημα όμως που θα πέσει η σκόνη και θα πλέον θα μπορούμε να αναταχθούμε και να ανοίξουμε κομματισμό, τότε πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε και μια πολύ καλύτερη δημοσιοσκοπική αλλά και εκλογική μετέπειτα εικόνα. Είναι στόχος, ενίσχυση των δυνάμεων και κυρίως να αποτυπωθεί και μια μεγάλη φθορά, γιατί όχι και κατάρρευση σε ένα σημείο, σε ένα βαθμό, της δημοσκοπικής αυτής κυριαρχικίας του κυρίου Μητσοτάκη. Είδαμε ήδη ότι περίπου 7-8 ποσοστιαίες μονάδες έχει απολέσει και αυτός και λίγες είναι σε σχέση με αυτά που έχει κάνει βέβαια με τη διαχείριση των αλλεπάλληλων κρίσεων το καλοκαίρι και αρχές φθινοπόρου. Δεν μιλάω φυσικά για την Ρόδο, τον Εύρο, την Έδεια, το Θεσσαλικό Κάμπο, το Βόλο, όλα αυτά που ζήσαμε με απώλειες πολλών συνανθρώπων μας και βέβαια με χιλιάδες καμένα στρέμματα, με τεράστιες εκτάσεις που πλημμύρισαν και ακόμα και τώρα τόσους μήνες μετά δεν έχουν αποκατασταθεί. Νομίζω ότι αυτά είναι κομβικά θέματα, πρέπει να κρίνει ο κόσμος κατάλληλα.
Και δεν μπορώ τώρα να μην σας ρωτήσω αν έχετε κανένα νέο με την περιοχή, την σεισμόπληκτη, τη δική μας εδώ. Γιατί είδα ότι είχατε κάνει και μια επίσκεψη πρόσφατα και δυστυχώς η εικόνα που αποτυπώνεται είναι μάλλον εκεί που την είχαμε αφήσει τα προηγούμενα χρόνια.
Αποκαρδιωτική, κύριε Παπαδάκη. Πραγματικά δεν είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. 2 χρόνια και 2 μήνες έχουν παρέλθει από τον καταστροφικό σεισμό στο Αρκαλοχώρι και νομίζω ότι η εικόνα, τα λέει όλη μια εικόνα, έχει χίλιες λέξεις. Σαν να έχει παγώσει ο χρόνος. Τίποτα. Είναι η κατάσταση πραγματικά μέσα στον αστικό ιστό του Αρκαλοχωρίου, αλλά και τα γύρω και οι γύρω οικισμοί διέπονται από την ίδια λογική. Ποια είναι αυτή? Μια λογική εγκατάληψης, καμία παρουσία ή προσφορά κινήτρων για να ανακάμψει η περιοχή. Ακόμα τα χωροταξικά που έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι το Ευαγγέλιο, το χωροταξικό σχέδιο για οποιαδήποτε περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής, προσπάθεια να επανέλθουν οι πολίτες που δυστυχώς φεύγουν στα αστικά κέντρα όπως το Ηράκλειο. Η πολιτεία και η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται. Είναι αόρατο η ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου για την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Τόσο απλά. Και φαίνεται λίγο, ακούγεται ομό, μακάρι να μην ήταν, αλλά πλέον φαίνεται στην πράξη. κανείς δεν ενδιαφέρεται, τώρα θέλουν να τους πάρουν ακόμα και τους οικίσκους από τους ανθρώπους, κατασχέτουν λογαριασμούς που είναι ακατάσχετοι, πληστηριάζουν σπίτια τα οποία μιλάμε για την πρώτη και πραγματική κατοικία, ενδεχομένως και που έχουν χτυπηθεί από τον Εγκέλαδο και θέλουν να τα πάρουν τα φαντς. Αδιανόητα πράγματα. Υπάρχει μια αναλγησία σε αυτό το ζήτημα. Δεν ενδιαφέρονται. Και όχι μόνο δεν ενδιαφέρονται, αλλά δίνουν κι άλλο ένα χτύπημα, ίσως και το τελειωτικό για αυτούς τους ανθρώπους. Επιτέλους κάποιος να συνειδητοποιηθεί. Εμείς κάνουμε ό,τι οφείλουμε, ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας. Προσωπικά δεν σας κρύβω ότι ήταν και ένα προσωπικό στοίχημα. Και τώρα με το νέο μου τομέα ευθύνης, υποδομών και μεταφορών, έχω μια παραπάνω υποχρέωση να παρακολουθώ το θέμα ακόμα πιο εντατικά, μέχρι ότου δοθεί μια λύση. Έστω μια λύση. Να υπάρχει ένα όραμα, να υπάρχει ένα σχέδιο για τον άνθρωπο που χτυπήθηκε το σπίτι του, να μπορεί να του ξαναδώσει ζωή. Και μέσα από αυτή τη ζωή, βέβαια, της κατοικίας εννοώ, το restoration, την ανακαίνιση, την ενίσχυση, να επανέλθει η ζωή στις περιοχές αυτές. Σε αυτά τα χωριά που ήκμασταν για δεκαετίες και άφησαν εξαιρετικό αποτύπωμα, πολιτιστικό, ιστορικό, παραγωγικό στον τόπο μας.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η αγανάκτηση έχει φτάσει στο κατακόρυφο, δεν αντέχει πλέον ο κόσμος. Δηλαδή ίσως θα πρέπει να μπουν πλέον όχι μόνο μηχανικοί αλλά και ψυχολόγοι, ας πούμε, στην περιοχή, για να βοηθήσουν τον κόσμο που δεν αντέχει να ζει μέσα σε κουτιά πλέον. Ένα τελευταίο σχόλιο, αν το θέλετε κι εσείς, είναι για αυτό που συμβαίνει εδώ στη γειτονιά μας. Θέλω να πω, στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, την ίδια ώρα που μένεται και ο πόλεμος, για να μην το ξεχνάμε αυτό, στην Ουκρανία, έτσι.
Σωστά, σωστά. Λοιπόν, νομίζω ότι πια δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Πρέπει πάση θυσία να έχουμε κατάπαυση του πυρός. Παίρνει χαρακτηριστικά γενοκτονία σε κατάσταση. Προφανώς η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, η οποία σκότωσε αθώους ανθρώπους, παιδιά και ενήλικες, αλλά αυτά τα μέτρα, αυτά τα αντίπεινα από την πλευρά του κράτους του Ισραήλ είναι δυσανάλογα σε σχέση με αυτό που συνέβη. Δεν γίνεται να συνεχίζει την κατάσταση με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει πάση θυσία να έχουμε κατάπαυση του πυρός. Το λέω με κάθε έννοια και με γνώση των λεγόμενων μου. Δεν μπορεί, κύριε Παπαδάκη, άλλο αυτή η κατάσταση. Ζούμε χαρακτηριστικά γενοκτονίας. Το τονίζω, 10.000 νεκροί άνθρωποι μέσα στις λίγες ημέρες. Δεν θα πάει αυτό, δεν γίνεται να προχωρήσει.
Βέβαια.
Μια περιοχή όπως η Γάζα με 248.000 τετραγωνικά, είναι 248.000 στρέμματα, σαν τον νησί της Άνδρου. Είναι πραγματικά πολύ κρίσιμο.
Ένας μήνας ακριβώς συμπληρώθηκε σήμερα και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν έχει τέλος αν η παγκόσμια κοινότητα δεν βάλει το χέρι της, γιατί καμιά φορά ακόμη και οι οργανισμοί όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν μπορεί να διαχειριστεί τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, κύριε Μαμουλάκη, από ό,τι φαίνεται.
Ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα. Έχει φανεί ότι δεν είναι αντάξιος των προσδοκιών της υφηλίου, θα έλεγα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Άπραγος δεν μπορεί.
Ναι, έτσι όπως έγινε. Αν μπορείς, παρακαλώ, να το κάνουμε ένα τηλέφωνο για να ολοκληρώσουμε τουλάχιστον την κουβέντα μας, γιατί δεν είναι ωραίο να κλείνουμε στο τηλέφωνο, αλλά οι γραμμές πέφτουν καμιά φορά για αυτές. Βαραίνουν και πέφτουν. Τι να κάνουμε, θα τα καταφέρουμε όμως, γιατί έτσι κι αλλιώς το συγκεκριμένο θέμα που θίγει τώρα ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κ. Χαρίτσης Μαμουλάκης, είναι πολύ σημαντικό. Την ίδια στιγμή που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θέλουν να οικοδομήσουν ένα νοσοκομείο εκστρατείας στην Λωρίδα της Γάζας, και καταλαβαίνει κανείς ότι η κατάσταση έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολη. Να ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτό που λέγατε, για να πούμε και ένα γεια, να μην κλείσουμε έτσι.
Ναι.
Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
Έλεγα λοιπόν αυτό, ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι στιγμές και νομίζω ότι η κατάπαυση του πυρός είναι αυτό που επιβάλλεται πλέον. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα αναμονής, ώστε να μπορέσουν όλες οι δυνάμεις να συνδράμουν σε αυτή την κατεύθυνση.
Λοιπόν, καλή συνέχεια εύχομαι, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Καλά, ευχαριστώ πολύ.